สิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Green and Brown Talk ทาง thaipbsradio.com ค่ะทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเกือบ1ชั่วโมงเต็มที่ดวงดาวอิสุริยะจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะคะว่าเราจะอยู่กันยังไงให้สมดุลและบูรณาการค่ะกับ2กูรูด้านสิ่งแวดล้อมเมืองไทยเช่นเคยค่ะดร.จำเนียรวรรัตน์ชัยพันธุ์ผู้แทนประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN นะคะแล้วก็ยังเป็นนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอีกท่านค่ะอาจารย์ประเสริฐฤทธิ์สำเริงนะคะอุปนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้ต่อเนื่องกันถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะอาจารย์เราคุยกันเรื่องน้ำ2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องน้ำแต่ว่าพูดถึงลุ่มน้ำบางปะกงกันบ้างเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ท่าจีนแม่กลองกันไปแล้วนะก็มาแตะเรื่องบางปะกงซึ่งวันนี้เรามีแขกพิเศษค่ะคุณผู้ฟังคุณขวัญชัยรักษาพันธ์นะคะจากศูนย์เรียนรู้ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเทพราชแล้วก็ยังเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเทพราชจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะทำไมวันนี้เลือกลุ่มน้ำบางปะกงคะ
ครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยที่ผมพยายามที่จะเปิดประเด็นของลุ่มน้ำของประเทศไทยทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งคราวที่แล้วเราก็เปิดไปได้แค่3ลุ่มน้ำคือตะวันออกตะวันตกและภาคกลางแต่ยังมีอีกมากมายวันนี้เนี่ยก็เลยดีใจมากที่ลุงขวัญชัยมาลุงขวัญชัยเนี่ยเป็นคนที่ผู้สูงอายุอีกคนหนึ่งเนาะที่ต่อสู้กับเรื่องของวัฒนธรรมต่อสู้กับเรื่องของการดำรงชีวิตทางสายน้ำทางแถบลุ่มน้ำบางปะกงเพราะลุงขวัญชัยเนี่ยเกาะติดอยู่กับคลองบ้านก็อยู่ริมคลองดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์ของวัดเทพราชก็ติดคลองฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราได้คุยกับลุงขวัญชัยแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าวิถีชีวิตของคนคลองในอดีตเป็นอย่างไรอยากจะให้เห็นว่าอดีตปัจจุบันแล้วอนาคตเรื่องของแม่น้ำลำคลองอย่างที่เราคุยไปคราวที่แล้วนะดวงดาวนะว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องของน้ำที่เราทอดทิ้งเรื่องของแม่น้ำลำคลองที่เราไม่เหลียวแลมาตลอดเนี่ยจะไปทางไหนครับ นะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ที่เราเรียกร้องกันอยู่ตลอดเวลาเราก็พูดถึงเรื่องน้ำข่าวทุกวันนี้มีแต่เรื่องน้ำแม้กระทั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ก็มีพี่น้องของเราที่เห็นคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะลุกขึ้นจะทำแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดสายเนี่ยให้เป็นมรดกโลกให้ได้ทุกคนวันนี้เนี่ยจะมุ่งไปสู่มรดกโลกเรื่องของมรดกโลกเนี่ย เห็นดร.จำเนียรพูดไว้ว่าวันหนึ่งดร.จำเนียรจะมาคุยถึงเรื่องมรดกโลกซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งป่าทั้งเมืองนะฮะทั้งโบราณสถานทั้งหมดที่เป็นมรดกโลกแต่มรดกโลกทางธรรมชาติของเราเนี่ยมีไม่ค่อยมากโดยเฉพาะมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งวันนี้เนี่ยเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยกำลังถูกกระทบอย่างแรงมากนะครับดร.จำเนียรช่วยต่อผมนิดตรงนี้นะครับว่ามุมมองของวันนี้เนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยเรายังจะต้องพูดกันไปอีกนานเท่าไหร่นอกจากเราจะให้คนเขารู้ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีแม่น้ำอยู่กี่สายมีคลองกี่สายวันนี้เนี่ยลุงขวัญชัยเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องการขุดคลองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ให้ฟังใช่ไหมลุง
ครับครับ
ค่ะ
งั้นอาจารย์จำเนียรจะให้ลุงคุยเลยใช่ไหม
ครับ
ครับ
ก็ต่อเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองเป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องของมรดกโลกกันนั้นนะฮะแต่หมายความว่าจะเป็นมรดกโลกนี้หรือไม่เนี่ยหน้าที่จะเป็นมรดกของประเทศไทยมรดกโลกของชุมชน
ค่ะ
มรดกโลกนะครับของเราเองนะฮะนะบางคนก็บอกว่าอันนั้นเป็นมรดกโลกไม่ใช่มรดกฉันนะเลยไม่ค่อยจะดูแลใช่หรือเปล่าฮะนะเพราะฉะนั้นที่พานะครับพี่ใหญ่เราคุณขวัญชัยที่มาคุยนี้เนี่ยนะฮะอยากที่จะเห็นว่าคู่ครองนี่เป็นมรดกโลกของไทยคู่ครองที่เป็นมรดกโลกของชุมชนแล้วก็เพื่อเราจะสามารถที่จะรักษานะครับมรดกโลกของพวกเราเนี่ย นะฮะให้เข้มแข็งซะก่อนที่จะเป็นมรดกโลกนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้นะฮะพี่ขวัญชัยขุดฟุ้ยให้กับฟังนิดนึงนะฮะครับครับเลยฮะ
ก่อนที่จะส่งให้ลุงขวัญชัยเนี่ยบังเอิญผมเองเนี่ยนะผมก็ตลอนทัวร์เรื่องเมืองเก่าเมืองเก่าก็เกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วเข้าไปที่เมืองเก่าเนี่ยเราจะเจอกระแสของเรื่องเมืองเก่าเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากแต่นี่วันนี้เนี่ยมันไปไม่จริงเพราะเราไม่ได้ลงล่วงลึกนะลุงนะว่าสิ่งดีดีงามงามที่มันเกิดขึ้นเพราะเราต้องการที่อนุรักษ์เมืองเก่าหรือตลาดน้ำแม่น้ำลำคลองเนี่ยสุดท้ายเริ่มก็กลายเป็นเรื่องของธุรกิจเสร็จแล้วมันก็ไปไม่จริงว่าประวัติศาสตร์ของคลองที่เคยอยู่กันอย่างสุขสบายอยู่ยังไงวันนี้ลุงขวัญชัยต้องทำหน้าที
่ครับ
ให้ลึกซึ้งแล้วล่ะ
ผมยืนยันอาจารย์จำเรียนครับว่าคลองผมที่ผมอยู่เนี่ยเป็นมรดกโลกจริงครับ
ครับ
ดังต่อไปนี้ครับ
ครับ
ลำคลองคือชีวิตเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมีคลองมีน้ำมีเรือมีชีวิตมีเศรษฐกิจมีรายได้เข้าประเทศ
ครับ
ก็เรียนให้ทราบว่าประเทศไทยส่งข้าวออกไปสู่โลกร้อยกว่าปีแล้วก็ด้วยลำคลองเนี่ยครับ
ครับ
มีน้ำมีข้าว
ครับ
น้ำไม่มีก็ไม่มีข้าวน้ำเสียข้าวขึ้นไม่ได้เพราะนั้นคลองผมทั้งผมมีข้าวไม่ใช่น้อยทำนาปี2ครั้งก็เพราะลำคลอง
ครับ
และข้าวผมเนี่ยถูกส่งไปต่างประเทศนะ
ครับ
ปีนี้ก็ส่งไม่มากเยอะทีเดียวที่2ของโลกเลยก็คือส่งไป9ล้านตันกว่าครับนำเงินมาสู่ประเทศก็ 20,000 กว่าล้านนะ
ครับ
ฮะก็เรียกว่าโยงกับโลกโดยตรงเลย
ครับ
ถ้าลำคลองเราตื้นลำคลองเราเสียไม่มีลำคลองก็ไม่มีผลผลิตครับเพราะจึงกล่าวว่าลำคลองคือวิถีชีวิตฮะก็ขอให้คนไทยทุกคนได้กลับมาคิดถึงไม่ใช่คิดถึงแต่ถนนตอนนี้พอถนนมีคนไปสนใจแต่ถนนอย่างเดียวอบต.ก็ไปลาดถนนไปทำถนนเพิ่มไปซ่อมถนนซ่อมไรแต่งบที่จะมากู้คลองนั้นไม่ค่อยมีทั้งที่คลองนั้นเป็นหลักเศรษฐกิจใหญ่เลย
เราก็ภูมิใจเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของว่าเป็นครัวของโลกใช่หรือเปล่านะฮะ
ครับเป็นครัวกับพ่อคลองนะครับ
แต่พวกเรา ลืมไปทราบเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของมรดกโลกของขอโทษมรดกท้องถิ่นใช่หรือเปล่า
ครับ
ถ้ามรดกของท้องถิ่นพวกเราไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วเนี่ยจะเป็นครัวโลกได้อย่างไรใช่หรือเปล่าครับ
ถ้าทุกคนเข้าใจว่าคลองเราเป็นครัวคลองโลกนี
่ครับ
ก็จะทุกคนจะกลับมาดูแลเลยฮะ
ใช่
คุณลุงบอกว่างบไม่ค่อยมีเขาสนใจแต่ไปทำถนน
ใช่ฮะถูกต้อง
แล้วทำยังไงกันนะคะคลองถึงได้กลายเป็นมรดกชุมชนได้ถึงทุกวันนี้ค่ะ
ก็อยู่กันแบบเก่านะฮะไม่มีใครปรับปรุงเท่าไหร่ทิ้งน้ำคลองไปสนใจแต่ถนนเช้าตื่นมาก็ขับรถออกไปถนนไม่มีใครไปมองคลองเลยนี่เรื่องจริงครับ
คลองอยู่หลังบ้าน
คลองอยู่แต่ก่อนคลองเราอยู่หน้าบ้าน
ใช่เดี๋ยวนี้คลองกลายเป็นคลอง
เดี๋ยวนี้พอถนนมาเนี่ยปิดหน้าบ้านเลยมาออกหลังบ้านเป็น
ผมกำลังพูดถึงตรงนี้พอดีนะลูกขวัญชัยผมพูดมานานแล้วตั้งแต่ผมลุกขึ้นมาเห็นคลองมีคุณค่าเนี่ย20กว่าปีแล้วก็เข้าไปในคลองก็เห็นบ้านสวยๆงามๆสถาปัตยกรรมที่สวยๆแล้วก็ทิ้งเสื่อมโทรมไปนั่นคือวัฒนธรรมของที่อยู่อาศัยเมื่อคราวที่แล้วก็ไม่ได้พูดเกินๆไปทีหนึ่งดังนั้นเมื่อกี้ลุงขวัญชัยพูดถึงเราควรขอบคุณใช่ไหมฮะว่าไม่มีใครไปยุ่งกับคลองคลองมันยังอยู่ได้สวยงามเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี
้
แต่จริงๆอดีตนะฮะคลองใช่ไหมลุงไอ้ตรงนี้ลุงเนี่ยน่าจะเป็นคนพูดมากกว่าแต่ว่าผมเกริ่นนำทิ้งไว้ให้ลุงก่อนนะว่าวันหนึ่งที่รถยนต์มาหน้าบ้านก็กลายเป็นหลังบ้านเมื่อกี้ลุงก็เปลยไปนิดๆแล้วเนาะเมื่อก่อนนี้เราใช้เรือนะฮะอย่างของลุงนี่เรืออะไรเรือเมขาวเนาะที่วิ่งผ่านไปจนถึงท่าไคเนี่ย
เราม
ี
ทุกเรือเลยฮะเรือเมขาวก็วิ่งตั้งแต่ปากแม่น้ำบางประกงฮะมาถึงสะพานหัวช้างครับออกจากปากแม่น้ำบางประกง6โมงเช้า มาถึงสะพานหัวช้างก็บ่าย2โมงครับ
ตรงท่าไข่นั่นว่าฮะเป็นท่าเรือใช่ไหมที่ขึ้นเรือกันตรงท่าไข่ตลาดท่าไข่ป่ะ
ที่ไปริ้วไม่ใช่ตลาดท่าไข่ฮะคือท่าถั่วครับ
ท่าถั่ว
ประตูน้ำท่าถั่วมีเรือขาววิ่ง
รุ่นผมนี่รุ่นท่าไข่แล้ว
ครับเรือขาวก็จุประมาณ100คนได้ครับ
ของในเลิศใช่ไหม
มันในเลิศฮะ
มีคนใช้บริการเยอะไหมคะ
มีโอ้แต่มันไม่มีรถไม่มีถนนนี่ครับ ทุกคนบางเทพต้องใช้เรือขาวหมดเลยต้องลงเรือขาวมา11อันเท่าไหร่6บาทเท่าไหร่นะครับบางเทพ
เรือสมัยนั้นเป็นเรือไงฮะเผาหัว
เป็นใช่เป็นเรือเผาหัวใหญ่ฮะหัวแหลมลำใหญ่ฮะจุคนได้ประมาณ100คนครับใช้เครื่องวางเครื่อง6สูบครับก็ในเลิศก็เอาเครื่องรถยนต์เนี่ยรถยนต์เรือเมขาวเนี่ยไปลงเรือครับเอาไปลงเรืออ
๋อเรื่องเรือใช้เครื่องอีซูซูนี่เจอจากในเลิศในสมัยนั้น
ในเลิศนะครับทีแรกยังไม่มีเรือมีอะไรเลย
ยุคนั้นน่าจะเป็นเครื่องดอทสหะ
ครับ
ใช่ไหมครับ
ครับ
หลังสงคราม
เผาหัวมันใช้น้ำมันไม่ใช่น้ำมันโซล่าครับเป็นน้ำมันขี้โลครับไอ้น้ำมันดิบที่กันมาแล้วมันก็จะเป็นยางมะตอยและสูงมาก็เป็นน้ำมันขี้โลครับแล้วถึงจะเป็นแต่ก่อนดีเซลไม่ค่อยมีนะฮะ
ครับ
มันมีน้ำมันก๊าซเลยน้ำมันก๊าซแล้วขึ้นมาเบนซินครับ
เบนซิน
เสร็จแล้วก็ไอ้น้ำมันเครื่องบินครับเราใช้แค่กิโล
น้ำมันกิโลของลุงนี่คือน้ำมันเตาตัวเดียวกันหรือเปล่า
น่ากลัวสมัยนี้ก็คงจะเรียกน้ำมันเตาครับ เวลาจะติดเครื่องก็ต้องเอาไฟเนี่ยมาเป่าก่อนฮะเป่าไอ้หัวมันร้อน
เตาฟู้นะ
เตาฟู้มาเป่าน้ำมันให้มันร้อนฮะมันถึงจะเวลาหมุนสปาร์กนั่นแล้วที่นั่น
ครับ
นี่ครับ
ครับพี่น้องครับ
วันนี้ฟังผู้สูงวัยเขาคุยกันนะฮะเริ่มแล้วฮะเริ่มสู่อดีตเริ่มกลับสู่อดีตเริ่มคิดถึงความหลังใช่ไหมลุง
ครับ
หลายคนคงนึกภาพไม่ออกนะอาจารย์ว่าแบบเอ๊เรือเมขาวอะไรนั่นเรือเพราะว่าเวลาทุกวันนี้ก็จะเห็นแค่เรือข้ามฟากในเจ้าพระยาคือนึกไม่ออกว่าโห8โมงเช้าจากที่นู่นบ่าย2มาถึงกรุงเทพ
6โมง
ฮะ6โมงเช้าบ่าย2มาถึงกรุงเทพ
ครับ
ถ้าเป็นสมัยนี้นี่แป๊บเดียวนะอาจารย
์ครับ
แป๊บเดียวมาถึงเลย
45นาทีผมถึง8ริ้วแล้วฮะเดี๋ยวนี
้
ครับ
แต่มันก็เป็นข้อดีใช่ไหมคะอาจารย์ทำให้เหมือนที่อาจารย์บอกว่าทำให้พอเขาลืมคลองปุ๊บไม่มีใครไปยุ่งไม่มีใครไปสนใจจะทำอะไรคลองมันดีหรือไม่ด
ีนี่คลองมันขาดชีวิตครับเราถ้าเราหันไปมองคลองฮ
ะ
ก็จะรู้ว่าคลองไม่มีชีวิตเลยฟาร์มสวยก็ไม่มีใครๆมีอยากย่ายไปจับจะตามบ้านมันเป็นยังไงวัชพืชมีอะไรๆแล้วก็มันไล่ประโยชน์นะฮะมันไล่ประโยชน์ต้นไม้ที่เคยสวยๆอยู่ก็ไม่มีมันหายไปอย่างรวดเร็วฮะอย่างผมนี่เวลาแม่เจ็บท้องเนี่ยฮ
ะ
ก็ต้องเอาเรือเล็กเนี่ยไปรับหมอตำแยมาที่บ้านแล้วมาคลอดกันที่บ้านเลยทุกอย่างไม่มีเรือคิดดูได้ไงครับไปหาหมอก็ต้องเรือหมดเลยผมอายุ7ขวบก็ต้องพายเรือเป็นแล้วต้องพายไปโรงเรียนฮะครึ่งกิโลนี่ใช้เรือเล็กคนเดียวไปคนเดียว
สมัยก่อนของลุงนี่เรือไม้นี่เป็นเรือขุดหรือเรือต่อ
เป็นเรือขุดหมดเลยฮะ
เรือขุดหมด
แต่ก่อนไม่มีเรือต่อฮะสมัยใหม่จนไม้ไม่มีแล้วก็จริงก็เอาสูงเล็กก็ขุดเรือเล็กสูงใหญ่ก็ขุดเรือใหญ่ฮะก็ยังมีตั้งแต่เรือมาดเรือมาดที่ใช้ประโยชน์เยอะก็จะจุข้าวประมาณ50ถังหรือ500กิโลครับจุได้ประมาณ500กิโล
พี่น้องฮะพอพูดถึงเรื่องเรือเนี่ยผมนึกขึ้นมาได้ว่าแค่เรืออย่างเดียวก็เป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมที่อยู่กับน้ำนะครับเรือเนี่ยมีชื่อเยอะมาก
ครับ
นะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะให้ลุงขวัญใจขานชื่อเรือให้ฟังหน่อย ว่าเรือที่ใช้ประโยชน์อยู่ตั้งแต่ที่พระใช้เรือบดเรือมาดเรือกระแชง คืออะไรเนี่ยแค่นี้นะครับเรื่องของน้ำอย่างเดียวเนี่ยวันนี้เอาเรือสักนิดนึงก่อนดีกว่าลุงเดี๋ยวเราก็จะไป
ก่อนที่ไปประวัติคลองนะฮะ
ครับ
เอาเรือก่อนฮะเรือบดนะเรือบดกับเรือพายคนเดียวหรือสองคนเท่านั้นเองฮะเรือบดนะแล้วก็จะมีเรือพระบิดาบาทฮะหัวแหลมลงในองค์เดียวเองฮะสององค์ก็จมแล้วก็มีเรือเพียวอีกฮะเรือเพียวต้องเอาคนผอมฮะคนร่างเล็กคนผอมเวลาจอดอยู่เฉยจมครับ ต้องเอาเรือขึ้นมาแฝนไว้เวลาลงน้ำปั๊บเนี่ยเวลาเราปล่อยเรือเนี่ยเรือจะจมทันทีเลยเอียงเลย
แล้วจะยังไงล่ะคะถ้าพาย
ต้องพาย
เขาเรียกเรือเพียวฮะแต่นี่คนนี้ก็ต้องเอา1ร่างผอมฮะ2พายเป็นลงไปปั๊บเรือจะไม่ล่มเลยฮะมันจะสมดุลพอดีเลยแล้วก็มีพายเยอะสวยฮะเล็กมากเลยครับ
ยังมีหรือเปล่า
เล็กประมาณฟุตนะฮะก็ยังมีอยู่ครับแต่ไม่ได้ใช้แล้วครับเอามาแฝนไปดูเล่นละอันนี้ก็ต้องเฉพาะตัวเลยว่าตัวคนตัวใหญ่นิดเดียวก็ลงไม่ได้เลยครับเฉพาะเลยอีกอย่างก็เรือเข็มครับเรือเข็มเหมือนเรือคานูฮะ
ต้องคนผอมเข้าไปอีกว่าคะเรือเข็มเนี่ย
เรือเข็มต้องผอมเหมือนกันใช่
โอ้
มันเนื้อหัวมันปิดหมดเลยมีขึ้นฝาน้ำอะไรก็ไม่เป็นไรคล้ายๆเรือแคนูฮะมันจะมีรูตรงคนนั่งอย่างเดียวแล้วพายที่พายมันสองพายครับพายอยู่ในแกนเดียวกันแต่สองพายฮะไปเขาเรียกเรือเข็มตอนนี้ที่อยากพูดที่สุดก็คือเรือมาดมันคือชีวิตจริงๆเลยฮะเพราะมันจุคนได้ประมาณสัก10-15คนได้
เขาใช้ทุกข้าวด้วยเปล่าลุงเรือมาด
เรือมาดเนี่ยนะฮะมันทุกอย่างเลยตั้งแต่บรรทุกก้าขึ้นท้องนาฮะท้องนามันจะมีหลอดนะฮะ
คลองหลอด
มีเรามีคลองหน้าบ้านแล้วก็มีขุดหลอดขึ้นไปฮะหลอดเนี่ยไว้เก็บเรือเรามีเขื่อนด้วยมีไม้ปักกันขโมยมาลักเรือได้เวลาจะตกก้าแล้วถอนก้าเสร็จแล้วก็เอาก้าใส่เรือแล้วก็ลากไปปลายนาเอาก้าลงฮะดำนาแล้วเวลาเราเกี่ยวข้าวแล้วก็มันจะเป็นกำฮะเกี่ยวเป็นกำแล้วเอาต้นข้าวมาทำเป็นซุ้มฮะก็เลยซุ้มเอามาเจอเป็นสามนี่แล้วเอาก้ามาวางเพราะขนาดเกี่ยวมีน้ำครับน้ำไม่แห้ง
นี่คือภูมิปัญญาแท้ๆเลยนะลุงนะ
ตากแดดเกี่ยวแล้วตากแดด3แดดแล้วก็แบกข้าวมาโอ้ฟ้อนใหญ่นะฮะคนหนึ่งแบกก้อนใหญ่เอามาลงเรือครับก็ไปตั้งแต่6โมงเช้าออกเรือจากบ้านกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ไปหอบข้าวพอ11โมงก็เต็มเรือพอดีเต็มเรือแล้วก็เอาเข้ามาพอดีเที่ยงกินข้าว
พี่น้องฮะรู้สึกว่าจะลงทุ่งนาแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มลงทุ่งนาแล้ว
มันอยู่ด้วยกันฮะ
เรื่องเดียวกัน
คลอง
เร
ื่อง
เด
ีย
วก
ันคลองน้ำคลองน้ำข้าวชาวนานี่อยู่ด้วยกันควายพวกนี้ครับ
แยกกันไม่ออกเลย
แยกไม่ออกไม่ออกเลยเอาข้าวมาขึ้นลำหนึ่งใบอีกลำหนึ่งครับก็เย็นเลยเอามากองไว้แล้วก็เอาควายนวดเนี่ยฮะเนี่ยก็ได้เรือนี้เอาไปตลาดฮะตอนนี้ไม่มีของกินต้องไปตลาดก็ต้องแจวเรือไป2แจวฮะแจวหน้าแจวหลังแจวนึง
เรือมาดเนี่ยนะฮะ
เรือมาดเนี่ยฮะแจวไปจอดตลาดมีโซ่นะฮะผูกโซ่ไว้ไม่มีขโมยครับแต่ก่อนเราก็ไปจอดตลาดแล้วก็ขึ้นเดินซื้อของเอาลงมากลับบ้านตอนนี้จะขายมะพร้าวมีมะพร้าวจะไปขายก็แจวเรือไปที่แม่น้ำบางประกงฮะ
ถ้าปัจจุบันนี่คือรถปิกอัพเลยนะเนี่ย
เดี๋ยวนี้หมดที่พูดนี่ไม่มีเหลือแล้วครับปิกอัพหมดเขาเรียกทองน้ำครับจันครับทองน้ำตีห้าก็เหลือแจวจากหลายตำบลก็ไปเจอที่ทองน้ำฮะทองน้ำนี่อยู่บริเวณมันเป็นคงน้ำครับคงน้ำที่แม่น้ำที่กว้างกว่าที่อื่นเหลือก็ไปแจวไปแจวมาใครชอบใจอะไรก็จอดมาคุยกัน
นั่นคือตลาดน้ำ
ตลาดน้ำครับตลาดเขาเรียกตลาดทองน้ำครับสินค้ามะม่วงมะพร้าวทุกอย่างเลยฮะขาอะไรต่าง
ๆมาแลกเปลี่ยนกัน
นั่นยุคก่อนมาซื้อเป็นตังค์ฮะ
อ๋อเป็นตังค์แล้ว
มาซื้อเป็นตังค์แล้วครับเนี่ยมันก็มีเรือเป็นร้อยลำนะครับน่าเสียดายทองน้ำได้หมดไปตอนนี้อยู่ในเลยตลาดอำเภอเมืองแทงเซาไปหน่อยเดียว
ผมเกริ่นไว้นิดนึงนะลุงนะ
ครับ
ว่าสิ่งที่ลุงพูดแล้วมันหายสูญไปเนี่ยมันเกิดจากชลประทานด้วยไหมยังไม่ต้องไปพูดเยอะนะฮะเรื่องชลประทานเนี่ยลุงต้องพูดเยอะเลยแหละ
เกี่ยวชลประทานก็ทีแรกเนี่ยทีแรกน้ำเค็มมันขึ้นถึงนะฮะแฉงเซาเนี่ยเพราะไม่มีประตูน้ำกั้นต่อมาก็คิดกันว่าทำไงจะกันน้ำเค็มได้ก็เลยชลประทานก็เลยมาทำประตูน้ำกั้นไว้ฮะ
ตอนนี้เรือก็เลยหายไปเลย
เปิดปิดเป็นเวลาครับก็สามารถจะออกได้ฮะเวลาน้ำระดับไม่เท่ากันเนี่ยเขามีประตู2ประตู2บานมีการขังน้ำไว้อาทีแรกเรือเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนแล้วพอน้ำลงก็เรือก็ลงเปิดมีประตู2ชั้นก็จะพอไปมากันได้แต่ตอนหลังนี่ทำทดกั้นเยอะเลยก็ปรากฏว่าไปไหนไม่ได้แล้วก็ด้วยส่วนหนึ่งครับวัชพืชไอ้ผักตบชวาก็เป็นปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกัน
นี่คือประเด็นปัญหาของน้ำที่ถูกทอดทิ้งใช่ไหมลุง
ครับที่ถูกทอดทิ้งถ้ามีคนใช้เนี่ยฮะบ้านเหมือนกันถ้าเรามีคนอยู่มันก็ดูสวยครับถ้าเราทิ้งบ้านไป2ปีแล้วกลับมาดูบ้านแค่ดูหน้าบ้านไม่ต้องเข้าไปในก็สวยแล้วก็ไม่สวยแล้วคลองก็เช่นเดียวกันครับถ้าเผื่อแล้วเกิดใช้ขึ้นมาเนี่ยคลองจะสวยขึ้นมาทันทีเลยครับ
ครับ
จะมีชีวิต
ผมฟังเสียงแล้วเหมือนลุงก็จิตวิญญาณในการฟื้นฟูแม่ลำคลองเนี่ยลุงกำลัง
ครับ
อยู่ในใจใช่ไหม
ครับก็อยากให้คนเทพเนี่ยฮะมีเวลาว่างๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปลงคลองครับไปลงคลองไปว่ายน้ำก็ได้คลองที่ไม่ลึกมากนะฮะ
น่าจะยากนะคะเพราะว่าคนเทพเนี่ยถ้าจะไปต้องดึงดูดด้วยกันเป็นตลาดน้ำต้องแบบไปถ่ายรูปไปเนี่ยถึงจะยอมไปกัน
ก็ต้องพัฒนาคลองขึ้นมาให้ผลิตผลต่างๆก็ลงไปขายในคลองกันฮะแทนที่จะใช้รถ ล้วก็เปลี่ยนจากรถเป็นเรือฮะ
ค่ะ
แล้วก็สาธิตก็มีตลาดกันไป
ยากไม่ลงการที่จะถอยหลังเข้าคลองเนี
่
ย
แม้ถอยหลังเข้าคลองนี้ก็ต้องร่วมมือกันฮะทุกคนต้องตระหนักว่าลำคลองคือชีวิตคือเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจข้าวที่เรากินทุกวันนี้ก็พ่อคลองเนี่ยนะฮะสมมติเราเอาลูกรังไปถมคลองเลยเงินผันมาใช่ไหมฮะถมได้หมดเลยก็ไม่มีเศรษฐกิจฮะนาทำไม่ได้ไม่มีสิ่งที่จะส่งออกไปได้ผลไม้ก็ไม่มี
พี่น้องได้ยินเสียงลุงพูดเมื่อกี้นี่ไหมฮะเงินผันนะฮะเงินผันนะตั้งแต่ปี18นะฮะที่ลุงใช้เนี่ยภาษาโบราณตั้งแต่สมัยครึกฤทธิ์เป็นนายกนะฮะเงินผันฮะ
ผมคลองไปถนนตอนนี้ขุดถนนไม่คลอง
ลุงลุงต่อลุง
ต่อเลยนะ
กำลังสนุกเลย
กำลังสนุกเลยนี่อาจารย์พูดถึงเรือมันมีเรือถ้านครราชสีมามันมีเรือโป่งครับเรือโป่งจะตับต้นตาลครับต้นตาลตรงแถวๆที่เขาปั้นดินนะครับโชคชัยตรงนู้นนะฮะที่เอาดินมาปั้นอะไรเขาจะมีต้นตาลใหญ่เนี่ยมาขุดเป็นเรือให้เรียกเรืออีโป่งครับซึ่งตอนนี้ก็จะหายไปแล้วคนลงได้ประมาณ3คนครับ
ครับ
จะหายไปมาก
ที่เขาเพลงเขาร้องไงลงเรืออีโป่งเก็บดอกสโนเนี่ยนะ
ครับครับเพราะนั้นตำบลไหนมีเรือเนี่ยลุงฝันก็อยากจะให้ว่าให้อบต.หรือชาวชุมชนได้รวมสตังค์กันแล้วก็ทำเป็นเรือชนิดนั้นแต่ละหมู่บ้านฮะคือบ้านผมทำเรือมาดก็ต้องมันใช้ซุงทั้งต้นเลยซุงต้นตะเคียนนะฮะมาซุงต้นแค่นี้เวลาขุดเรือมาดแล้วก็จะแบะไปได้ฮะแบะเป็นเรือใหญ่ได้เลยที่บ้านผมก็มีเรือสี่แจวนะฮะเรือสี่แจวมีเรือเครื่องเทศอีกครับเรือเครื่องเทศทุกคนนึกว่าจะเอาเครื่องเทศไปขายในเรือไม่ใช่ครับเขาเรียกเรือเครื่องเทศแต่ไปขายเปย์ครับ
ทำไมเรียกเรือเครื่องเทศอะคะ
ไม่รู้ดิครับเขาเรียกเรือเครื่องเทศมันมีสารพัดอย่างเลยครับส่วนมากจะมาจากอยุธยานะฮะเอาขึ้นชื่อก็คือเอาปลาตะเพียนมาแฝงไว้ก่อนข้างหน้าเรือแล้วอันสองที่ขาดไม่ได้คือเปยวนเปยวนที่มีกระดานแผ่นแล้วก็มีถักๆรอบๆนะฮะแฝงไปได้มีขาตั้งมีอะไร
ที่เลี้ยงเด็ก
นะนอกนั้นก็มีนะมีพริกไทยมีอะไรต่ออะไรอย่างไรเอาเดี๋ยวเรือไอ้นั่นมาแล้วเรือปูดองมาแล้วฮะปูแสมจับมายังเป็นๆเลยครับเป็นเลยมาขายตัว15ตังค์อะไรเนี่ยฮะดอกน้ำเกลือดอกน้ำเกลือกำลังว่าอยู่
คุ้งน้ำบางปะกงที่ลุงขวัญชัยพูดถึงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมจินตนาการไม่ออก
แม่น้ำบางปะกงก็ออกขาออกอ่าวปากอ่าวไทยตรงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราฮะส่วนต้นน้ำเลยก็ฉะเชิงเทราไปปราจีนบุรีแล้วไปนครนายกจากเขาใหญ่น้ำมาลงเป็นแม่น้ำบางปะกงครับ
ที่โครงการพระดำริตรงนั้นหรือเปล่าฮะที่พระเจ้าอยู่หัวไปสร้างโครงการพระดำริไว้ตรงนั้น
พระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแม่น้ำบางปะกงตรงนั้นเขาเรียกอะไร
คลองลัดโพค่ะ
ไม่ใช
่ลัดโพอยู่นี่ฮะ
อยู่นี่ฮะสมุทรปราการอันนั้นเขาเรียก
ตัวนั้นบางแตนอยู
่บางแตน
อยู่บนไปแล้วฮะ
บนไปแล้ว
อยู่ในเขตของปราจินบุรีครับ
ปราจินเข้าบ้านสร้าง
เข้าบ้านสร้าง
ครับบ้านสร้าง
เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จประพาสต้นโดยเรือครับ
ครับ
ท่านลงที่คลองรังสิตแล้วก็ไปตามไปนครนายกไปปราจินบุรีแล้วก็มาแม่น้ำบางปะกงมาถึงฉะเชิงเทราครับแล้วก็เข้าคลองผมด้วยเข้าคลองประเวศ
เดี๋ยวลงทบทวนอีกนิดนึงสิว่าท่านเสด็จจากคลองรังสิตนะ
ทีแรกท่านเสด็จคลองรังสิตครับลงเรือที่คลองรังสิตครับ
ครับ
เสร็จแล้วก็เสด็จไปมินบุรีนะครับ
มินบุรีเสร็จแล้วทางวินมินบุรี
ตรงไอสารจังหวัดมินบุรีตรงนั้นยังอยู่นะฮะเสด็จไปอยู่ซ้ายมือนะฮะ
ที่ตอนวันนี้เป็นตลาด
ท่านเสด็จ
ตลาดน้ำมินบุรี
แต่ตรงนี้ตรงใกล้ๆตำรวจนะครับ
อ
ยู่ซ้ายมือ
ครับ
ท่านเสด็จไปที่นั่นแล้วที่มินบุรีก็ได้สร้างเสาลีท่านพระองค์ท่านอยู่แล้ว
ครับ
แล้วมีเรือด้วยครับมีเรือมีปะทุนด้วยตรงนั้น
ไว้เป็นอนุสรณ
์อนุสรณ์อยู่ในบริเวณโรงเรียนนี่ไงครับที่ฝั่งฝามือครับถ้าเล่นไปนั่นพักที่นั่นแล้วก็เล่นไปนครนายกครับไปปราจินบุรีฮะไป
ผมนึกไม่ออกจากมินบุรีเนี่ยไปออกนครนายกตรงไหน
อ๋อมันมีคลองไปเลยครับ
คลองนี้เป็นคลองขุดใช่ไหมฮะ
คลองพระองค์ขุดเองเลยฮะ
พระองค์เจ้าชายานุชิตหรือเปล่า
ค
ลองทางโน้นไหม
อ๋อคลองรังสิตครับ
ครับ
คลองรังสิตคลองนครเนื่องเขตคลองนี้จะขนานกันเลยฮะ ก็จะเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงครับคลองรังสิตมาคลองนครเนื่องเขตแล้วก็คลองประเวศบุรีลมฮะ แล้วหลังจากนั้นเราจะมีคลองเชื่อมอีกหลาย
เอาสักวันไหมลุง
อีกหลายสิบคลองเลย
ตามรอยเสด็จสักวันไหม
ที่จริง
จัดขบวนการตามรอยเสด็จสักวันไหมจะได้รู้ว่าคลองของเราไปยังไง
ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานสมาคมได้อนุรักษ์คูคลองที่พระบิดามหาราชได้ทรงขุดไว้ฮะที่ท่านเสด็จพระพาสต้นนี่คือไปดูฮะไปดูสิ่งที่ท่านทำไว้กล่าวคือเมื่อปีพ.ศ. 2420ครับท่านทรงสั่งให้ขุดคลองประเวศบุรีรมย์นะฟ้างเพียง6เมตรเท่านั้นโดยใช้แรงงานจีนมีผมเปียขุดคลองครับขุดคลองระยะทางประมาณ30กว่ากิโลครับ38กิโล
อ๋อผมนึกภาพออกแล้วฮะที่ลุงขวัญใจพูดถึงเนี่ยคือว่าใช้ชาวจีนทั้งหมดมาขุดคลองในยุคนั้นนะฮะก็ถ้าเผื่อใครรู้จักเจ้าสัวยมกับเจ้าสัวยิ้มนะครับที่มาขุดคลองสาทรกับคลองภาษีเจริญเนาะ
ครับ
ก็เป็น2ชาวจีนที่มาขุดแล้วเดี๋ยวเราจะหยุดกันตรงนี้สักครู่นึงฮะว่าในคลองเนี่ยเมื่อขณะที่เรามีการขุดคลองเนี่ยผมถึงไม่สงสัยเลยว่าทำไมถึงมีศาลเจ้าอยู่ในคลองขุดหลายคลองอย่างสมมติว่าคลองบางเขนก็มีศาลเจ้าอยู่แล้วรัชกาลที่5เนี่ยท่านจะมีกระถางธูปซึ่งมีพระปรมาภิไธยจปรติดไว้ที่กระถางธูปเกือบทุกใบที่ศาลเจ้าที่คนจีนไปสร้างเอาไว้เหตุเกิดจากตรงนี้เองนะหลวงพ่อชัยเนาะ
มันมีต้นตะเคียนใหญ่ครับ
ครับ
ต้นตะเคียนใหญ่แล้วก็บังเอิญไปตรงคลองไงครับก็จะเป็นตรงขุดพอขุดแล้วคนจีนก็เลยสร้างศาลตรงนั้นเลยตรงแทนต้นไม้
อย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บใช่ไหมฮะ
ค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อทั้งประวัติศาสตร์รวมไปถึงอนาคตของลุ่มน้ำบางปะกงนะคะสักครู่ค่ะ
เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
คนเมืองกับน้ำห่างไกลกันมากเราลองถามคนเมืองเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ
ก็ไม่สนใจเฉย
ๆก็รู้นะแต่ไม่อยากทำหรอกความในใจของน้ำน้ำแล้งเกี่ยวอะไรกับเรา
ปีนี้จะแล้งมากขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัด
สงสารเกษตรกรจังเลยนะพ่อ
สงสารจริงๆนั่นแหละแม่แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นี
่โอ้ไม่นะปีนี้ฝนจะตกน้อยเหรอเนี่ย
แล้วดูพวกมนุษย์ใช้งานเพื่อเราสิไหลไฟฟรีๆไปทีละหยดแต่น้ำแล้ง
ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยนี
่ใครว่าน้ำแล้งไม่เกี่ยวกับเราทุกครั้งที่เปิดก๊อกก็มีน้ำไหลออกมาให้ใช้ตราบใดที่มีเงินจ่ายไม่เห็นจะต้องประหยัดเลยถ้าเราคิดแบบนี้เราอาจใช้น้ำโดยไม่รู้ตัวถึงวันละ200ลิตรทั้งที่จริงๆใช้น้ำแค่วันละ50ลิตรก็เหลือเฟือแล้วถ้าคนไทยใช้น้ำแบบนี้ทุกคนก็เหมือนเราเทน้ำทิ้งกว่า 15,000 ล้านลิตรต่อวันซึ่งเท่ากับสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 10,000 สระแล้วน้ำแล้งเพราะอะไรเคยสงสัยไหมว่าน้ำที่เราใช้มาจากไหนมันมีวันหมดไปหรือเปล่าคำตอบคือน้ำที่เราใช้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งกักเก็บน้ำเปรียบเสมือนธนาคารน้ำของคนทั้งประเทศซึ่งน้ำก็จะลดลงจากการใช้งานและการถ่ายเทโดยธรรมชาติแต่ก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณฝนจึงช่วยให้เรามีน้ำหมุนเวียนในระบบเพียงพอแต่ถ้าปีไหนฝนแล้งน้ำที่มีอยู่เท่าเดิมก็จะลดลงเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดเกิดเป็นภัยแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองในวันนี้ก็เท่ากับเรากู้น้ำจากอนาคตมาใช้ล่วงหน้าในปี2558ภัยแล้งเป็นเหตุให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาดทุนกว่า 11,900 ล้านบาทยังไม่นับพืชผลอื่นๆที่เสียหายกว่า 14,000 ล้านบาทพอภาคเกษตรขาดทุนธุรกิจอื่นก็ได้รับผลกระทบจากที่ลำบากอยู่แล้วก็ลำบากกันไปทั้งหมดยิ่งปีไหนภัยแล้งยาวนานกว่าที่คิดพืชผักก็แพงขึ้นแต่คุณภาพลดลงน้ำจึงไม่ใช่ปัญหาของชาวนาชาวสวนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาของเราทุกคนเริ่มเปลี่ยนด้วยกันวันนี้แปรงฟันเสร็จบ้วนปากโดยใช้แก้วจะใช้น้ำเพียงครึ่งถึง1ลิตรแต่ถ้าปล่อยน้ำทิ้งไว้จะสิ้นเปลืองกว่า30ลิตรเมื่ออาบน้ำเปิดฝักบัวเฉพาะราดและล้างตัวจะใช้น้ำเพียง30ลิตรแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้อาจใช้ถึง90ลิตรเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะล้างจานหรือล้างผักผลไม้เพียงใช้ภาชนะรองน้ำไว้ก็จะประหยัดน้ำได้ถึง9ลิตรต่อนาทีมาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เราทุกคนในประเทศไทยมีน้ำใช้ไปอีกนานแสนนานฮึบ
เราจะไม่ยอมไหลตายไปโดยเปล่าประโยชน์โอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้ว
โอ้วันนี้น้ำไม่ค่อยไหลเลยนะแม
่นี่คุณคะอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้สิคะช่วยประหยัดค่าน้ำบ้างหารับผิดชอบ
โอ้ปิดน้ำปิดน้ำ
รอดแล้วพวกเรา
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
เข้าสู่ช่วงที่2ของ Green and Brown Talk ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดวงดาวอาจารย์จำเนียนอาจารย์ประเสริฐนะคะแล้วก็คุณขวัญชัยปาดเกษตรจากลุ่มน้ำบางปะกงค่ะช่วงที่แล้วเราย้อนอดีตไปรู้จักกับวิถีของคนลุ่มน้ำบางปะกงกันแล้วนะคะที่ผูกติดกับกิจวัตรประจำวันผูกติดกับเศรษฐกิจแล้วก็สังคมค่ะเรียกได้ว่าทั้งกิจวัตรเศรษฐกิจและสังคมนั้นผูกติดกับน้ำแบบแทบจะตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะช่วงนี้คุยกันต่อค่ะกับวันวานของลุ่มน้ำบางปะกงค่ะ
ครับตะกี้พูดว่าคลองประเวศบุรีรมย
์
ขุดโดยพระปิยมหาราชครับกล่าวคือพ.ศ. 1420พระองค์สั่งให้ขุดคลองฟ้าง6เมตรครับเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำบางปะกงครับสุดทางที่แม่น้ำบางปะกงตรงประตูน้ำท่าถั่วตรงนี้เป็นประตูน้ำอยู่ครับตอนนี้คลองได้ฟังลงไม่มากเลยครับก็นับมาเป็นเศรษฐกิจโดยใช้ทำนาข้าวทั้งหมดเลยวัตถุประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เนื่องจากว่าไทยได้ส่งข้าวออกไปเป็นร้อยปีและสมัยท่านอยู่ก็ส่งข้าวไปแล้วแต่ข้าวไม่พอครับท่านจึงขยายที่นาพอมีคลองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคนอพยพเข้ามาทำนาครับ
uh-huh.
ก็เป็นดินดีเลยครับมันเป็นทุ่งตะเคียนเก่าต้นตะเคียนใหญ
่ๆ oh, ครับ
ก็คนขุดบ่อกุ้งก็ไปเจอต้นตะเคียนครับ
uh-huh.
ยาวมากเลยก็สรุปแล้วที่นี่เป็นป่าตะเคียนเก่าเป็นที่อุดมสมบูรณ์ครับ
ยืนยันได้เลย
ยืนยันไม่ต้องใส่ปุ๋ยนา
ครับผมไม่สงสัยเลยทำไมพระเจ้าตากถึงมาทางบางคลาแล้วเข้ามาที่บางปะกงแล้วไปลงบางปะสร้อยชลบุรี
ครับ
เพราะว่าท่านขุดเรือไปตลอดทางเลยใช่ไหมคิดอย่างนั้นไหมลุงขวัญชัยคิดอย่างนั้นไหมว่า
คิดงาน
เพราะเมื่อกรุงแตก
ครับเพราะว่าซุงมันฝังหน้าอยู
่
เมื่อบางทีเดินทางทับไปก็เจอซุงที่มันล้มอยู่แล้วฮะก็ให้ช่างขุดเรือเลยขุดเรือใช้เวลาครับขุดไว้ก็ต้องทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็เอาแม่แรงถางเรือครับเรือซุงแค่นี้แต่เรือแค่2เท่าเนี่ย
สมัยก่อนที่เวลาเขาเปิดปากเรือนี่เขาใช้ไฟใช่ไหมลูกเขาใช้ไฟเผาด้วยใช่ไหม
ต้องเผาตรงกลางให้นั่นมันนะ
ครับ
ครับให้มันไม่ต้องใช้สิวก็สรุปแล้ว
เรือเราจะคุยกันนะลุงนะเรื่องของบ้านเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งพอได้ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยอดีตเมื่อกรุงแตกเส้นทางฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นเส้นทางซึ่งพระเจ้าตากสินเนี่ย
ผ่าน
ได้ผ่านทางนี้นะฮะก่อนที่จะไปลงเมืองชนแล้ว
ครับปากน้ำโจโลครับ
ปากน้ำโจโล
อำเภอบางคล้
า
ตอนนี้สร้างศาลพระเจ้าตักสินไว้ท่านก็เดินตรงไป
นี่คือประวัติศาสตร์อีกหน้า
ทางชลบุรีแล้วไปจันทบุรีครับ
คือเมื่อก่อนเมืองชนเนี่ยเด็กรุ่นหลังคงไม่รู้นะลุงว่าเมืองชนเนี่ยเขาเรียกบางปลาสร้อยปากน้ำโจโลเด็กทุกวันนี้ก็ไม่รู้จักนะฮะแม่น้ำประจินบุรีที่ไหลลงมาเจอกับแม่น้ำนครนายกลงมามันจบกับแม่น้ำบางปะกงเด็กรุ่นหลังนี่ก็ไม่รู
้
ว่าลุ่มน้ำของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนทางฝั่งตะวันออกนะฮะแล้วทำไมความชาญฉลาดของรัชกาลที่5ท่านคิดยังไงในสมัยนั้นสื่อก็ไม่มีเทคโนโลยีก็ไม่มีแต่ทำไมท่านถึงมองเห็นวิถีชีวิตหรือการบริหารจัดการเรื่องน้ำได้มากมายขนาดนั้นขุดคลองมากมายเพื่อผมก็รู้แบบตื้นๆนะว่าเอ๊สงสัยว่าท่านขุดเพราะว่าเราไม่มีน้ำใช้หรือ
ครับ
หรือว่าเพราะน้ำท่วมกรุงเทพมหานครท่านจึงระบายไป
ไม่เกี่ยวครับ
นะครับ
สมัยนั้นมันทะเลพอดีครับฝนตกมาท่วมมาก็ลงทะเลหมดครับมันอัตโนมัติครับ
อย่าง
ทั้งที่ไม่มีเขื่อนมีประตูสมัยนั้นมีปัญหาเรื่องประตูน้ำมีอย่างเดียวว่าทำไมได้ข้าวมากนี่พระองค์คิดอย่างนั้นฮะมีคลองมีน้ำมีข้าวมีอาชีพประชาชนอยู่ดีนี่ครับท่านคิดแบบนี้ปรากฏว่าคนแห่เข้ามาเต็มเลยเต็มลำคลองเลยก็ขุดคลองเล็กอีกครับคลองเล็กซอยครับพอซอยคนก็ไปอยู่คลองเล็กอีก
ครับ
เศรษฐกิจก็เฟื่องฟูครับเฟื่องฟูเยอะเลย
ลุงขวัญชัยฮะถ้าเผื่อลุงพูดถึงตรงนี้แล้วผมจะเปรียบเทียบนิดหนึ่งว่าเหมือนวันนี้หรือเปล่าฮะว่าที่ไหนมีถนนถนนที่นั่นมีการตั้งถิ่นฐานบ้านช่องเกิดขึ้นริมถนนหมด
ครับ
แต่ในอดีตเนี่ยคนมันน้อยหรือยังไงทำไมถึงการตั้งถิ่นฐานบ้านช่องริมคลองริมแม่น้ำมันถึงได้สวยงามรักษาธรรมชาติได้ดีแต่ว่าถนนหนทางเราทุกวันนี้มันทัศนอุจา
ร
์หมดนะฮะลำคลองเปรียบเทียบให้ฟังนิดนึงฮะ
ลำคลองมันเย็นจริงพายเรือมันสบายฮะก็เคยเอาดนตรีไทยลงเรือฮะลงเรือแล้วก็มโหรีสีในเรือตอนวันลอยกระทงฮะเที่ยงคืนแล้วหลับแล้วเนี่ยก็มีเสียงดนตรีมาโอ้โหพอเรือไปที่วินเดบาทครับพระไม่มีคลองก็อดครับ เดินไม่ไหวพายเรือมันสบายจังมันไม่ต้องใช้แรงเท่าไหร
่
ถ้าเดินมาเหนื่อยเงี้ยนะครับ
ครับ
ไหนจะแบกของมาอีกเรือลำนึงก็พระองค์นึง
ท่านคลองมันก็ไม่ต้องไปเสียเงินทำเหมือนทำถนนเนาะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยธรรมชาติสร้างไว้ให
้ธรรมชาติสร้างไปแล้วแต่มีเรือขุดนะ
ครับ
ที่กรมชลประทานได้สร้างเรือขุดมาเรือขุดนี่ขุดลงไปแล้วนี
่เรือขุดนี่ไม่ใช่ขุดเรือนะฮะ
ไม่ขุดเรือเรือขุดทำด้วยเหล็กแล้วก็สว่านชัยไปแล้วก็ปั๊มดูดไอ้นี่ก็มาเข้าไปในท่อประมาณ10นิ้วส่งดินไปไกลเป็นกิโลเลยตอนนี้ใครอยากเห็นเรือขุดก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปทุมนะ
ปทุมธานีตรงข้ามนวนครฮะ
ครับ
ท่านจะเห็นขึ้นไปดูเรือขุดได้เลย
อื
มเรือขุดแบบไหนตอนนี้เป็นแมคโครหมดเลยซึ่งไม่มีแล้วเรือขุดสมัยนั้น3ปี5ปีต้องขุดเรือขุดทีนึงฮะดินที่เราปลูกบ้านก็ได้ดินเลยขุดเนี่ยดินในคลองขึ้นไป
ก็มีการลอกคลองตลอดใช่ไหมในของกรมชล
ตอนหลังอบต.เทศบาลก็เอาแมคโครไปขุดแต่จะไปขุดตอนไม่เคยได้ขุดหน้าแรงฮะมันก็ไม่ได้ดินขุดหน้าฝนพอเอาวางไว้ก็ลงคลองอีกฮะ
เป็นเรือใช่ไหม
เป็นเรือแมคโครครับขุดไม่ดีเท่าเรือขุดเก่าเรือขุดเก่ามันขยายคลองได้แล้วก็ลึกได้
เลือดดูด
จริง
เขาเรียกเลือดดูดไหม
เหมือนกันเลือดขุดเลือดขุด
เลือดขุดเลยนะ
เลือดขุดครับดินไปเป็นกิโลนะครับไปเป็นกิโล
นี่ลูกขวัญใจกำลังพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีในการดูแลรักษาคลองโดยชนประทานใช่ไหมชนประทานทำนะ
แต่นี้ถ้าอาจารย์ถ้าคนหันกลับไปคลองไปพยายามเอาเรือลงฮะเอาเรือมาพายกันให้มันมีชีวิตแล้วก็อบต.ก็มาปลูกต้นไม
้
ต้องมาฟื้นฟูจัดงานจัดอะไรให้รู้เรื่องน้ำเรื่องอะไรอย่างเช่นที่เชียงเซาก็ทำบุญกันนะฮะวันที่20กันยาก็ถือเป็นวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติกล่าวคือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพท่านได้ล่องเรือจากกรุงเทพไปยังเชียงเซาฮะไปประมาณหัวตะเ
ข
้ครับวันนั้นวันที่20กันยา2537ใช่ไหมฮะต่อมาคณะรัฐบาลก็ประกาศให้วันนี้เป็นวันอนุรักษ์แม่น้ำและคูคลองแห่งชาติทางเชียงเซาก็มีการทำบุญกันเหมือนกันทุกปีเป็นต้นมาฮะเป็น10ปีแล้ว
ค่ะจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่วันที่20วันอื่นๆนะคะเขาความใส่ใจค่ะคุณลุงมองว่าเขายังอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองกันมากแค่ไหนคะถ้าไม่ใช่วันที่20นะคะ
ที่20ฮะอ๋อตอนนี้ก็อนุรักษ์คือไม่ทิ้งของลงมาในน้ำฮะ
อ
ันนี้ก็ประชาชนในคลองเขารู้ดีว่าน้ำคืออะไรเขาเกิดมากับน้ำเขาจะไม่เอาของเสียไปทิ้งในน้ำตัดกิ่งไม้แล้วโยนน้ำเลยอย่างเงี้ยเรามีวันเก็บขยะฮะเอาเรือมาดเนี่ยบริษัทโตต้าเอาเรือมาดในลงเป็น10ลำเลยครับแจวแล้วเก็บขยะครับก็จะเห็นว่ามีถุงพลาสติกที่มันย่อยยากมีกิ่งไม้มีขยะสารพัดฮะลงไปในน้ำอันนี้ก็ต้องมาโฆษณาให้คนไม่ทิ้งของลงไปน้ำของเสียต่างๆแต่ยืนยันว่าแม่น้ำบางกงยังดีนะฮะยังดีมากยังมีคุณภาพดีฮะไม่เสียเหมือนแม่น้ำอื่น
ยังมีชีวิต
ยังมีแต่ส่วนตัวแม่น้ำบางกงมีชีวิต
ค่ะ
ลำคลองก็แยกจากแม่น้ำบางกงอีกทีนึง
ค่ะ
เวลาน้ำจืดแล้วคือเค็มประมาณ5เดือนฮะจืดประมาณ 6-7 เดือนเวลาน้ำดีแล้วเนี่ยเขาก็จะระบายเข้าคลองฮะก็จะกลายน้ำดีเวลาน้ำไม่ดีเขาก็จะปิดไว้มีประตูก็ช่วยได้ทำใ จางเสาน่านเมืองไม่ท่วมครับน้ำไม่ท่วมก็ตรงประตูน้ำนี่เองข้อดีของกรมชลประทานประตูกั้นไว
้มองดูแค่กันไม่ให้น้ำท่วมเท่านั้นแต่ว่าจุดหนึ่งต้องชื่นชมที่ลุงขวัญชัยพยายามที่จะชมกรมชลประทานอยู
่
ผมขับรถผ่านนะฮะไม่ว่าบางน้ำเปรี้ยวหรือว่าไม่ว่าจนกระทั่งพนมสารคามบางคลาถ้าเราเข้าไปในแถบนี้เดี๋ยวนี้มันถนนมันตัดผ่านหมดแล้วซอยยิบไปหมดเลยทะลุกันได้หมดผมชื่นชมนะฮะว่าที่นี่เนี่ยเขาสามารถทำข้าวกันได้ทั้งปี
คร
ับ แล้วพื้นที่จะสีเขียวหมดแต่หน้าเป็นห่วงนิดหนึ่งถนนแถวบ้านลุงขวัญชัยอ่ะนะฮะจากอ่อนนุชเนี่ยเป็นถนนที่ยาวที่สุดนะฮะจากอ่อนนุชจนถึงบ้านโพใช่ไหมลุง
ครับ
ถึงบ้านโพนะทะลุบางถนนบางประกงเป็นห่วงมากเลยว่าที่ดินตรงนั้นกำลังจะถูกขายหมดนะฮะอนาคตเนี่ยท้องไร่ท้องนาจะไม่เหลือ
ครับ
ฉะนั้นลุงเคยถามพี่น้องชาวบ้านดูไหมฮะที่มีที่ไร่ที่นาแต่เท่าที่ผมทราบนะครับที่ดินแถบนี้เนี่ยตั้งแต่คลองรังสิตถึงลงมาจนถึงลุ่มน้ำบางประกงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นที่ดินของพวกข้าราชบริพารซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมลุง
สมัยก่อนครับ
สมัยก่อนใช่ไหมฮะ
ครับเดี๋ยวนี้เป็นของ
ในทุนหมดแล้ว
โรงงานในทุนนะครับ
ฮะ
ครับ
เป็นห่วงว่าโรงงานกำลังจะเข้าไป
จะเข้าไปฮะ
ที่นี่หมด
พอเข้าไปก็จะคนละเรื่องกับคลองครับถ้าชาวบ้านยังอยู่ก็อนุรักษ์โดยปริยายครับเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่ทิ้งของเสียไปก็เท่ากับอนุรักษ์แล้วครับ
ลุงแล้วทางผังเมืองไม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ตรงน
ี้เขาก็ประกาศประกาศว่าเป็นสีฮะสีม่วงสีอะไรต่ออะไรสีเขียวสีเขียวทำเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยโรงงานอุตสาหกรรมเขาแยกประเภทไปเลยครับหมายถึงถ้าโรงงานจะมาซื้อที่ถ้าสีไม่ม่วงนี่เขาก็ซื้อไม่ค่อยสนใจซื้อไม่ได้แต่เขตการเกษตรมาตั้งโรงงานไม่ได
้
ถ
นนอ่อนนุชจากลาดกระบังไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมจะชอบใช้ถนนเส้นนี้มาก
ครับ
แล้ววันนี้ก็ยังใช้อยู่เนี่ยผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วมากลุง
ครับ
มีทั้งมีทั้งศูนย์ท่องเที่ยวมีทั้งเรื่องจิวเวลรี่เรื่องอะไรเต็มไปหมดทั้งถนนแล้วก็เริ่มมีบ้านจัดสรรเข้าไปเยอะโรงงานอุตสาหกรรมนู่นมองออกไปกลางทุ่งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นเต็มหมด
กรุงเทพกำลังขยายไปขยายตัวขนาดเดียวกันก็สิ่งแวดล้อมต่างๆถนนก็พัง
ครับ yeah. ลุงย้อนกลับมาเรื่องคลองอีกครั้งนะอาจารย์จันเนียนะให้ลุงคุยเรื่อง
วันที่20นี้ที่คิดว่าจะจัดอย่างไร
อ๋อวันที่20เพื่อที่จัดมาหลายปีแล้วก็ส่วนมากก็ไปรวมกันแล้วก็เอานักอนุรักษ์ทั้งหลายฮะที่รวมตัวกันแล้วเครือข่ายรักบางประกงบ้างเครือข่ายรักคูคลองบ้างนักสืบสายน้ำตามโรงเรียนบ้างครับพวกนี้ไปรวมตัวกันแล้วก็จัดนิทรรศการบ้างแล้วก็ได้อภิปรายกันครับอาจารย์ว่าเราจะรักษาคู่ครองอย่างไรปลูกต้นไม้ชายฝั่งบ้างชายเลนฮะแล้วก็ทำบุญกัน1วันครับ1วัน
มีอะไรพิเศษเป็นพิเศษไหมคะปีนี้ต่างจากปีอื่นเพราะว่าทราบว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางบางปะกงก็พยายามผลักดันให้ลุ่มน้ำบางปะกงเป็นลำซ่าไซด้วย
ครับ
แล้วปีนี้จะมีแบบเป็นธีมอะไรที่จัดพิเศษกว่าทุกๆปีไหมคะ
ก็มีการเรียกร้องกันที่เป็นปัญหา
ไ
ม่ให้สร้างอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยโรงงานอะไรต่าง
ๆ
หรือว่าเสนอทุกคนมาประชุมกันแล้วเสนอรัฐบาลว่าควรจะทำงานงี้ฮ
ะ
เป็นที่รุ่มน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการเสนอครับนี่วันที่20ส่วนผมก็วันที่วันลอยกระทงฮะทุกปีเราก็เอาพระสงฆ์ไปลงเรือครับพระสงฆ์ทวัดเลยลงไปในเรือแล้วก็เจริญพุทธมนต์ฮะโดยสายสินที่พระสงฆ์สวดนี่ก็จะจุ่มไปในน้ำเลยครับจุ่มไปในน้ำเพื่อเจริญพุทธมนต์และให้ความเจริญไปอยู่กับสายน้ำใครเอาน้ำไปใส่ข้าวข้าวก็จะงามเหมือนเดิมฮะอันนี้ครับก็ทำ
มาเชื่อฮะ
มาเลยที่ความเชื่อแต่ก็เรื่องจริงฮะ
เป็นที่เดียวไหมอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินว่ามีทำแบบนี้นะ
หลวงปู่โตนั่นเคยทำไงฮะที่วัดที่จังหวัดอ่างทองหน้าวัดหลวงปู่โตนี่น้ำไหลผ่านไปศักดิ์สิทธิ์หมดเลยเพราะหลวงปู่โตได้เสกน้ำไว้ตรงนั้นไว้ก็เหมือนกันนะเราก็เรียนแบบท่านโดยเอาสายสินลงไปในน้ำทั้งวันที่20ด้วยครับ
ครับ
ก็ลงแม่น้ำอันนั้นแต่ผมอยู่ในคลองแล้วก็วันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับ5พฤศจิกายน59นะครับ
ครับ
ทางอาจารย์จำเนียนก็จะไปจัดอาจารย์ประเสริฐจะไปจัดย้อนยุค เอาเรือกลับมาฮะเอาเรือกลับมา
ครับครับ
ก็จะมีการลงเรือกันลงเรือแจวครับเรือแจวเรือพายเรือแจวก็เรียกว่าหายากเต็มทีเพราะว่ามันเลิกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2500ครับเลิกใช้เรือแจวครับทุกคนก็เอาขึ้นบกไว้บางคนก็ขายไปแต่ก็ยังมีเรืออยู่เยอะเหมือนกันที่วัดก็เป็นพิพิธภัณฑ์เรือครับมีเรืออยู่หลายสิบลำเหมือนกันวันที่5นะครับเราจะลงก
็คือผม
ท่านสามารถเดินทางไปลงเรือได้ลงเรือฟรีเลยครับ
ดาวดูนะฮะผมเองเนี่ยนะถ้าเผื่อวันนี้เนี่ยพี่น้องที่ได้ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยถ้าใครมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เราจะฟื้นคืนมาเนี่ยคิดว่าลองมาแสดงความคิดเห็นแล้วมาร่วมกันคิดนิดหนึ่งนะฮะในรายการนี้ฮ
ะ
ว่าอยากได้อะไรนะครับวันนี้เนี่ยเรายังไม่เป็นปึกเป็นแผ่นพอนะลุงนะที่ทำกันอยู่ก็เห็นแต่ผู้สูงอายุเนี่ยอย่างลุงขวัญชัยเนี่ยก็อยู่ทางปลายถนนอ่อนนุชพยายามทำอนุรักษ์ควายไทยกลับมาทำพิพิธภัณฑ์ควายแล้วก็ยังเอาอนุสาวรีย์ควายไปตั้งไว้ริมถนนถ้าใครผ่านไปทางถนนอ่อนนุชก่อนจะทะลุบางปะกงเลยตลาดร้อยปีของสวนเป็นนิดเนี่ยจะเห็นควายตัวใหญ่เลยครับอยู่ริมถนนลุงขวัญชัยพยายามเอาไปตั้งเอาไว้ให้คนระลึกถึงควายของท่านนะครับว่าควายไทยมันกำลังจะสูญพันธุ์ทุกอย่างเนี่ยพอเราคุยกันเรื่องแม่น้ำลำคลองอย่างเดียวนะลุงเนาะมันพันไปหมดทั้งชีวิตนะฮะระบบนิเวศของไทยเนี่ยมันอยู่กับชีวิตประจำวันของเราตลอดกาลแต่วันนี้เนี่ยพอบ้านเมืองมันเจริญรุ่งเรืองไปเนี่ยมันทำอะไรเกิดขึ้นทำไมมันถึงได้สับสนวุ่นวายกับชีวิตคนเมืองมากมายขนาดนี้ลุงแล้วคนทางลุ่มน้ำบางประกงทางฉะเชิงเทราจะไปไหนคนเขาเรียกเครือข่ายอะไรนะเครือข่ายตะวันออกใช่ไหมที่ผมไปช่วยพูดอยู่ไปช่วยบรรยายให้อยู่หลายๆครั้งไปให้กำลังใจพี่น้องที่ว่าจะเฝ้าดูลุ่มน้ำบางประกงอุปสรรคเยอะแยะมากมายฮะโรงไฟฟ้าก็เกิดขึ้นที่นั่นชนประทานก็ยังมีปัญหากับพี่น้องชาวบ้านอยู
่ครับ
ฉะนั้นผมอยากให้ทางกรมชนประทานเนี่ยหันกลับมามองนิดนึงซิว่าไอ้การทำประตูน้ำหรือสิ่งที่ชนประทานมองกับในอดีตวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยเขาอยู่กันยังไงสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้กลับมาคือทำยังไงให้แม่น้ำลำคลองมันมีชีวิตอย่างที่ลุงขวัญชัยพูดถึงอยู่เนี่ย
บางทีน้ำในคลองมันเสียนะแรงไง
ฮะ
แต่กรมประชาก็ปิดไม่ห้ามโดยเด็ดขาดไม่ให้เอาน้ำทิ้งไปในทะเลเพราะน้ำน้อยฮะแต่จริงๆของเสียไม่น่า
ลุงอยากพูดไหมวันนี
้วันนี้แหละ
อยากพูดเลยไหม
ก็อยากจะพูดว่า
เอาเลยงั้นลุงก็ว่าไปเลยลุง
กรมชลประทานน่ะมีประตูน้ำกั้นก็เรียกว่าได้ผลดี
ทั้งบวกทั้งลบ
ทั้งบวกทั้งลบเลย
ว่าไงลุงว่าเลย
ก็ดีมากเลยแล้วขุดลอกคูคลองนี่ก็ดีฮะแต่ปัญหาที่ชาวนาต้องการเนี่ยคือว่าตอนหน้าแล้งเนี่ยน้ำมันก่อยฮะคำว่าก่อยนี่คือมีเกลือผสม
ครับน้ำก่อย
แล้วน้ำเปรี้ยวฮะน้ำเปรี้ยวเกิดจากการชะล้างกดบนดินเนี่ยเราไปอยู่ในก้นคลองฮะมันเอามาทำการเกษตรไม่ได
้
คอยฝนแต่เมื่อกรมธรรมทานห้ามระบายน้ำทิ้งแม่น้ำฮะก็จะทำให้น้ำเก่าเสียปนกับน้ำฝนฮะก็เลยดีครึ่งเดียวเองน้ำฝนดี 100% พอมาเจอน้ำเสียนี่ปนกันแล้วก็ดีครึ่งข้าวก็ไม่ได้ผลผลิตครับอย่างนาปังข้าวเสียเลยครับขาดทุนชาวนาขาดทุนปีที่แล้วเนี่ยชาวนาทุกคนให้กรมชลประทานเปิดประตูในเดือนพฤษภาครับอาจารย์ครับ
ครับ
พฤษภาเตรียมให้คลองแห้งเปิดทิ้งไปอ๋อ
เพื
่อวัดดูเลยฮะไม่ดีทิ้งเลยอย่าเก็บไว้เพราะถ้าเก็บไว้มันจะขึ้นนาหมดเลยตรงนี้ข้าวมันจะได้ต่ำผลิตต่ำเนี่ยถ้าทำได้แค่เนี้ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้ว
สภาพทางเคมีตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดดินเปรี้ยว
สภาพเคมีอย่างนี้คือ
pH
4เอง4 5เองข้าวต้องการ pH 7ต้นไม้ต้องการ7 4 5พอขึ้นไปดินนี่เลวลงเลยเลวลงตลอดเลยผลผลิตข้าวจะต่ำลงเลยเนี่ยกรมโยธาต้องมาคุยกับชาวนาครับส่วนมากชาวนาขออะไรไม่ค่อยจะได้มันเป็นกฎเหล็กของกรมชลประทานเลยห้ามระบายน้ำทิ้งโดยเด็ดขาดของเสียไว้ทำไมครับอาจารย
์ลุงลองนึกดูว่าเหตุทำไมถึงเขาไม่ยอมให้เราระบาย
ไม่ยอมระบายน้ำทิ้งเพราะว่าน้ำมันน้อยครับอาจารย
์
เขากลัวน้ำจะหมดนะแต่อาจารย์คิดดูแล้วของไม่ดีอ่ะถ้าเก็บไว้มันขึ้นไปนาทุกหยดเลยน้ำปนน้ำฝนแล้วต้องขึ้นในนาทุกหยดเลยถึงจะทำการเกษตรได้ไงเมื่อของไม่ดีไปทำนาดินก็เปรี้ยวลง
แล้วเขา
หน่วยราชการอย่างกรมชลประทาน
ไม่ได้ไปคุยกันเขาจะมีขาแขนคือในประตูน้ำมีชลประทานจังหวัดแต่ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ถูกแก้ไขก็ฝากกรมชลด้วยจุดนี้แก้ไขเศรษฐกิจจะเฟื่องฟู
ต้องคู่ไหมฮะ
นะฮะ
ไม่ต้องคู่นะ
ไม่ต้องคู่ขอให้เรามาคุยกันดีๆเราอยู่ริมน้ำใจเย็นอยู่แล้วจัน
ผมเชื่อฮะผมเชื่อพี่น้องทางลุ่มทางเครือข่ายตะวันออกเนี่ยผมเชื่อถ้าวันใดที่เขาเหลืออดจริงๆเขาก็ลุกใช่ไหมฮะลุงหลายครั้งที่ผมเห็นที่บางคราเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่องโรงงานและตอนนี้ท่าเรือว่าไงท่าเรืออ
๋อท่าเรือก็กำลังไม่ยอมกันฮะชาวบ้านก็ไม่อยากสร้างเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันจะเสียตั้งแต่ถนนเสียอะไรแต่อะไรคนมาอยู่มากขึ้นคนต่างชาติมาอยู่อะไรต่างๆนะครับไ
ม่
ทำให้สิ่งแวดล้อมแย่ลงเยอะเขาก็ต่อต้านนะครับ
ย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งประวัติศาสตร์ของเมือง8ริ้วเนี่ยลุงผมพาลุงวนไปวนมาแล้วนะวันเนี้ยน่าจะ จะเนี่ยนั่งฟังเฉยเลยนะ นะฮะผมพาลุงวนไปวนมาเนี่ยผมรู้ว่าฉะเชิงเทราเนี่ยเดิมมันคือเคยมีคนเขมรมาอยู่เยอะ
อ๋อก็มีชาวเขมร
มีใช่ไหมฮะ
อพยพมาอยู่ครับหลังจากเสียดินแดนอะไรต่างๆไปก็มีคนเขมรมาตั้งถิ่นฐานเคียวดีเป็นเคียวขอครับเคียวเข้าทีแรกมันเกี่ยวต้องเอาทางนี้เกี่ยวข้าวมาก่อน
ครับ
มือจับไว้แล้วเอาถึงเอาเกี่ยวจริงมาเกี่ยว
ครับ
มันมีสองงอครับ
ของงออ
ันนี้เคียวเขมร
จันเคยเห็นไหมที่บ้านผม
หรือเคียวขอครับก็ทำให้
ซื้อไว้เป็น
ชื่อฉะเชิงเทรานี่มาจากเขมรเหมือนกัน
ครับ
สติงเซาอะไรเนี่ยครับ
เดี๋ยวผมบอกเลยนะฮะลุงผมเองเนี่ยผมเป็นคนเปิดคำว่าสตริงเจียวสตริงมันแปลว่าคลอง
ฮะ
เรามันแปลว่าลึก
ลึกคลองลึก
นี่คนไทยเรียกไม่ชัดก็เลยเรียกฉะเชิงเซาจริงๆเขมรก็ออกเสียงเป็นสตริงเจียวนะครับตรงเนี้ยผมถึงสงสัยว่าเอ๊ะอดีตเนี่ยคนเขมรเคยมาอยู่ที่นี่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าในรัชกาลที่เท่าไหร่แต่พอสืบไปสืบมาเราก็รู้ว่าเอ๊ะพวกแขกจามก็มีมาทางเรือใช่ไหมครับบ้านครัวเนี่ยจามทั้งนั้นเลยครับอพยพจากเวียดนามผ่านเขมรแล้วมาอยู่ที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่แถวบางกะปิก็เป็นแขกจามซึ่งปัจจุบันเขานับถือศาสนาอิสลามหมดนั้นวิถีชีวิตทางคลองเนี่ยเป็นที่อพยพของคนหลายหมู่หลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ประเทศไทยท่านขอพูดเอ่ยถึงท่านนิดนึงนะฮะท่านนายกอนันต์วันที่เราเคยคุยกับท่านสนุกสนานเนี่ยท่านบอกอาจารย์ลองไปดูซิว่าคุณประเสริฐลองไปดูซิว่าตรงไหนมั่งคนร้อยคนมาชี้ดูตรงไหนคนไทย ผมก็คนมอญท่านก็พูดแบบสนุกสนุกนะฮะแล้วท่านก็บอกว่าชีวิตของท่านก็เดินทางมาทางเรือปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาก่อนอพยพมาตั้งแต่สมัยสมเด็จท่านอาลายเนี่ยฝรั่งก็เข้ามาอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยที่เคยผ่านสายเลือดของแม่น้ำทั้งหลายเนี่ยมาเนี่ยก็คือวันนี้ก็เป็นคนไทยหมดนะคนมอญก็มีใช่ไหม
คนมอญเยอะครับ
เยอะใช่ไหมฮะ
อิสลามก็อยู่ใกล้คลองหมดเลย
ครับ
ที่มาจากเทพนะครับไปอยู่ยึดลำคลองเป็นหลักเลยครับ
ผมถึงบอกว่าชีวิตในแม่น้ำลำคลองเนี่ยถ้าตรงไหนที่เคยมีประวัติศาสตร์ก็ควรจะอนุรักษ์เอาไว้นั้นคนสมัยโบราณผมรู้นะบางปะกงเนี่ยน้ำท่วมทุกปีเหมือนกันใช่ไหมฮะจากน้ำทะเลมั่งจากน้ำเหนือบ่าลงมามั่งจากเขาใหญ่เนาะก็ไหลลงมาทางนี้แล้วก็น้ำท่วมเร็วมากฉะนั้นคนที่นี่เนี่ยเขาไม่เคยบ่นเลยเหมือนอย่างคนอยุธยาสมัยก่อนเขาก็ไม่เคยบ่นว่าเวลาน้ำท่วมมาเขาจะเดือดร้อนรถลาไปไหนไม่ได้เรือเขาผูกใต้ถุนบ้านใช่ไหมลุงแล้วพอน้ำมาเขาก็เอาเรือลงเนาะก็ใช้เรือแทนรถแต่สมัยก่อนไม่มีรถเนี่ยเอาลุงต่ออีกนิดนึงสิว่าคลองทั้งหลายทั้งแหล่ที่ลุงรู้เนี่ย
คลองเป็นแหล่งอาหารครับสมัยก่อนไม่ต้องไปมีอะไร
ทางบางประกงนี่รายการที่5ท่านขุดไว้กี่คลองเท่าที่รู้
อ๋อเท่าที่รู้ก็มีคลองประเวศบุรีรมคลองนครเนินเขตคลองรังสิตฮะแล้วก็คลองแถบนครปฐมอีกเริ่มต้นจาก2420นะครับโดยจ้างบริษัทคูนาสยามเป็นคนขุดครับขุดไปเงินหมดเงินคงค้างหมดก็ใช้ฝิ่นแลกแรงงานจีนฮะขุดจนทะลุไปนู่นเลยแล้วที่วัดเสด็จพระพาทต้นเนี่ยฮะในปีพ.ศ. 2451เนี่ย พระองค์ได้อยากจะไปดูลำคลองที่พระองค์ขุดไว้ว่าเป็นไงบ้างพระองค์เลยเสด็จไปพักที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่20ธันวาคม2451แล้วก็พระองค์ได้เสด็จเช้ารุ่งขึ้นโดยมอเตอร์โบ๊ทครับเรือ
สมัยนั้นเรือติดเครื่องท่านเรียก
มอเตอร์โบ๊ทแต่สมัยก่อน ท่านเสด็จพาดต้นโดยเรือแมงป่องครับ
เรือแมงป่อง
เรือแมงป่องหางโค้ง
ครับ
แล้วมี2แยกครับ
ใช้พายเอาใช่มั้ย
เรือแมงป่องใช้แจวครับ
ใช้แจว
ถ้าแจวครับ2แจวเหมือนกันเป็นเรือพระที่นั่งเสด็จกันไปหลาย10ลำฮะเป็นเรือแมงป่องแต่2451ท่านลงทางเรือมอเตอร์โบ๊ทแล้วเลี้ยวเข้าไปในคลองประเวศวิรมไปดูคลองที่ท่านขุดฮะท่านบรรยายไว้ว่ามีเรือนฝากระดานแล้วก็มีทรงไทยฮะครับอันนี้ก็เป็นลำคลองที่มีประโยชน์คลองประวัติศาสตร์ก็ขอฝากไว้ว่าคลองที่พระองค์ได้ขุดไว้ก็ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ให้มากๆแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยครับ
ครับ
เป็นคลองที่มีความหมายตั้ง
ครับอันนี้แหละเป็นคลองโลกท้าทายฮะลุงก็คือว่าเพื่อเราจะสามารถที่จะสานต่อกันได้อย่างไรที่จะต้องไปคู่กันเนาะอยู่ในระหว่างกรีนกับบราวน์ถ้าหากว่าพูดถึงกรีนก็คือลำคลองถ้าบราวน์นี่คือถนนการที่จะกลับไปสู่กรีนอย่างล้วนๆนะครับนี้เนี่ยก็คงจะลำบากเนาะนะฮะนะไปถมนั่นหมายความว่าขุดถนนมาเป็นคลองนะฮะการสมดุลคงจะโรแมนติกเกินไปใช่ไหมครับนะแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อเราจะสามารถที่จะรักษา2อย่างนี้เนี่ยไปด้วยกันได้อย่างไรนะฮะในระหว่างเมื่อเวลาเราสร้างถนนก็อย่าลืมคลองนะครับนะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญเพราะว่าอย่างที่นะฮะลุงขวัญชัยได้พูดถึงมาก็คือว่าเราเนี่ยนะฮะเป็นต้นอยู่ที่เชิงเทราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้พื้นที่เนี่ยเป็นครัวของโลกแต่พวกเราไม่พยายามที่จะรักษาปัจจัยนะฮะนะที่สำคัญเพื่อที่จะเป็นครัวของโลกได้นี่คือคู่ครองนะครับนะเดี๋ยวพวกเราจะมาคุยต่อนะฮะถึงเรื่องนี้ด้วย
ผมยังมีเรื่องที่จะพูดต่อในอาทิตย์หน้านะว่าเรื่องของแม่น้ำบางปะกงเรื่องของคลองที่ขุดทั้งหมดที่ลุงขวัญชัยเกริ่นเอาไว้อาจารย์จำเนียนได้พูดเอาไว้เนี่ยว่าวันนี้เนี่ยเราจะกตัญญูกับคลองได้อย่างไรแล้วเรากำลังจะเราไม่ใช่จะถอยหลังเข้าคลองนะฮะเราไม่ได้ดันทุนลังที่จะให้ไปกลับไปใช้คลองอย่างที่อาจารย์จำนวนเนียนพูดนะฮะเรากำลังถอยหลังเข้าสู่คลองถ้าเราเดินไปข้างหน้าในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราจะเดินไปข้างหน้าโดยไม่เหลียวหลังไม่แลหลังเลยเนี่ยผมคิดว่าบ้านเมืองจะยับเยินอย่างที่อาจารย์จำเนียนพยายามจะพูดถึงว่าบ้านเมืองมันจะยับเยินนะฮะ
ค่ะก็แต่สำหรับใครที่สนใจนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถขับรถไปสัมผัสชีวิตคนริมคลองที่ลุ่มน้ำบางปะกงได้นะคะ20กันยายนนี้ค่ะที่เทพราชนะคะอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะขับผ่านบราวน์เนาะอาจารย์ขับบนถนนนี่แหละแต่ไปสัมผัสกรีนก็คือสัมผัสชีวิตคนริมคลองนะคะไปดูว่าทำไมถึงบอกว่าน้ำคือชีวิตแล้วก็คือชีวิตที่น้ำยังสำคัญกับชีวิตคนริมคลองแค่ไหนรวมถึงคนตลอดสายน้ำนะอาจารย์จนมาถึงกรุงเทพมหานครปลายน้ำก่อนจะออกไปสู่ทะเลด้วยนะคะและทั้งหมดก็คือ Green and Brown ในวันนี้ค่ะกับวิถีชีวิตของคนริมคลองลุ่มน้ำบางปะกงนะคะที่ยังคงใช้น้ำเพื่อการดำรงชีวิตพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะ 9:00 นถึง 10:00 นและ 19:00 นถึง 20:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะดร.จำเนียนอาจารย์ประเสริฐคุณขวัญชัยและดวงดาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการ Green and Brown Talk ได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชันไทย PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast